Heere, laat die woorde van ons mond, laat die oordenking van ons hart wel behaaglik wees voor die aangesig, Heere, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid die toe genade en vrede van God, ons Vader, in en deur Jesus Christus, en het word krachtig vermenigvuldig, die werking van die Heilige Gees ook vanochtend hier teenwoordig, en tot eer van die lieflike naam. Amen. Wie die woord van die Here saamgebring, is altyd goed as die mens dit kan volg. Ons lees uit Johannes hoofstuk 19, vanaf vers 17, Johannes 19, vanaf vers 17, sê dit al by vorige geleenthede gesê, elke evangelie skrywer, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die vier evangelies, elke skrywer skryf uit sy eie hoek uit, sy eie uitgangspunt. Dis nie as die een sê, dit was 9 in die oggend, en die ander een sê, dit was 9:30, dat hulle mekaar probeer weerspreek nie. Baie mense gebruik dit in ons dag, om die Bybel te probeer verkeerd bewys, maar Johannes skryf, uit 'n kosbare oogpunt skryf hy, en wanneer hy vir ons beskryf oor die kruisiging, dit wat ons vanochtend gedenk, dan het hy sy eie besondere manier, vers 17, en hy, dit is Jesus, het sy kruis gedra, en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom twee ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe, en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nazarener, die koning van die jode. Hierdie opskrif dan het baie van die jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. En die owerpriesters van die jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele, vir elke soldate deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wiesin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, en sy moederse suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u steun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daar die uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Na het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was van die dag van daardie Sabbat was groot, het die jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toegekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelijk het daar bloed en water uitgekom. En hy wat het gesien het, het het getuig, en sy getuienis is waaragtig, en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Vriende, net tot so ver, jy kan so bly sit, kom ons bid net saam. Ewige Vader, wanneer ons terugdink aan hierdie dag, 2 millennia terug, dan weet ons dat hierdie is sekerlik een van die grootste dae in die Christelike godsdienste geskiedenis. En Here, wanneer ons sit as die kinders by mekaar in vergadering soos hierdie, dan is ons in die gees vandag saam met u, en ons dankbaarheid in ons harte, en ons hoor wat die skrif vir ons sê, dat al hierdie dinge het gebeur, sodat mense kan glo. Here, wanneer ons rondom ons kyk vanoggend op pad, hier na die kerkdienst toe het ek gery, en een mens sien soveel mense wat so besig is met baie dinge, soveel mense wat geen passie het, geen begrip, geen belangstelling, om saam te kan aanbid nie, want hulle ken u nie, ons oordeel en hulle nie. Ons weet, Here, dat rondom ons is massas mense, in ons dag, wat niks met Jesus van Nazareth te doen wil hê nie. Net soos die volk van ouds, net soos hulle uitgeroep het, kruisig hom, net soos daar mense in ons dag wat sê, man, ek ken hom nie, ek wil hom nie ken nie, ek stel nie belang in jou godsdienst nie. En hierdie aspek is besig om meer en meer onder ons eie mense, onder ons Afrikane volk, terwyl ons vir baie jare in die wêreld bekend gestaan het as mense wat waarlik aan God toegewyd is, is hierdie kanker besig om te eet en te eet en te eet en ons mense te vervreem van die waarhede van die woord. Here, terwyl ons so gery het vanoggend op pad hiernaan toe, het ons gedagtes baie ver ook gehardloop en het ons gedink hoe dat ons in hierdie wêreld waarin ons bevind, hoe dat daar op subtiele wyse pogings aangewend word om die funksie van die kerk te vermeng met die verantwoordelikhede van die staat. Soveel kerke, soveel genootskappe is so besig met baie ander dinge, terwyl ons behoort en moet besig bly met die dinge van Jesus Christus. Mense moet wen vir Christus. Ons raak betrokke by soveel projekkies, soveel dinge. En Here, dit het sy tyd en dit het sy plek, maar dit mag nooit oorneem dit waartoe u ons geroep het. En gaan dan heen, maak disippels van alle volke, nasies en tale, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En na die woord wat ons verlede week oor gepraat het, wat u gesê het, dat u met ons sal wees, al die dae, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Kom vanoggend, kom besoek elkeen van ons in hierdie gebou, elkeen wat nou op die Facebookblad ingeskakel is, mense wat dalk 'n bietjie weg is van die naweek, en ons gun dit vir hulle, Here, uit ons harte uit. Maar dalk sit hulle daar by 'n karavaanplek, dalk sit hulle ergens by 'n familielid, dalk ergens by 'n strandhuis, by iemand, saam met iemand. Dalk sit hulle hier in die stad, in hulle eie huis. Dalk sit hulle daar ver oor see, en hulle luister saam, en hulle aanbid saam vanoggend. Here, daar's mense wat in die hospitale is vandag, wat graag hier sou wou wees. Ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle wat vandag ook 'n wonderlike dag in hulle lewe gedenk. Daar was 'n dag wat hulle twee ook jonk was, wat hulle aan mekaar trou beloof het, en wat hulle na 'n leeftyd van 55 jaar nog steeds deur u kosbare genade langs mekaar sit en vandag vir mekaar kan sê, steeds is ons lief vir mekaar. Ons eer u vir die voorbeelde in ons midde. Ons dankie vir hulle wat ver gery het. Ons merk op die families wat saam met families kom kuier het. Ons bid dat dit ook vir hulle 'n heerlike ondervinding sal wees in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. Seën ook predike wat moet vanoggend spreek. Bewaar ons onder die kosbare bloed van die Lam, en Here, gaan u vooruit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, as ek so 'n bietjie eenkant is vanoggend, prediker het 'n bietjie ook verkoue onderlede. So as ek jou nou nie kom om die nek val en jou moet oop mond soen nie, asseblief moenie dink ek het verander nie. Ek is nog altyd dieselfde, ek val niemand om die nek en soen jou oop mond nie, behalwe my vrou. maar as ek so op afstand bly, dis maar net, ek is so bietjie oulik, en asseblief, moenie nou enigiets daarin lees nie, ek wil net ter wille van veiligheid, wil ek nie met u dan persoonlike kontak hê nie. Nou vriende, ons allemaal weet, dat hierdie dag is vir die Christendom, wereldwijd, sekerlik die belangrikste dag. Mens kan daaroor redeneer, partij van ons kan sê, o nee, die geboorte van Jesus is die belangrikste dag. Ander kan vir ons sê, o nee, toe hy opgevaart na die hemel toe is die belangrikste dag. Maar ek wil my verstou deur te sê, vriende, myns en siens, is hierdie dag, wat ons gedenk as die Goeie Vrydag, die Paasnaweek, die belangrikste dag. Daar is een rede hoekom dit so is. Die kruis van Jesus Christus staan centraal in die Christelike geloof. Dit is die simbool wat Christene wereldwijd gebruik om aan hulle lichame te dra. Ons weet, die middel van juweliersware, is dit uiters gewild omdat mense daardie te kenne gee dat hulle aanhangers is van die kruis. En die hele wereld weet dat Christus Jesus die kruis op Golgotha verteenwoordig. Johannes kom, hy skryf dan Johannes 19 vers 14, as hy so klein bietjie terugblaai, dan skryf hy die volgende. Hy sê, en dit was die voorbereiding vir die Pascha, en omtrent die 6de uur. Toe sê hy, dis nou Pilatus vir die Jode, daar is julle koning. Pilatus wou nie die verantwoordelikheid neem nie. Pilatus was soos leiers in ons dag. Hulle is volop vriende. Leiers wat nie wil verantwoordelikheid neem nie, leiers wat maar net hulle hande in ons skuld was, en leiers wat nie bereid is om te sê, wat julle nou doen, is verkeerd nie. Pilatus was so een leier. En dan as ons kyk, vriende, dan sien ons die reaksie van hierdie Jode, daar in vers 15 en 16. Wat sê hulle? Toe Pilatus sê, daar is julle koning. Luister wat sê hulle. Maar hulle skree, neem weg, neem weg, kruisig om. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning, behalwe die keizer nie. Toe het hy om dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. Geliefdes, in ons dag is daar miljoene mense wat steeds die keizer as koning het. Die keizer was ook een versinnebeelding van die Satan, want die keizer was een voorloper van die antichrist, wat geëis het dat mense hom moet aanbid. En in ons dag is daar miljoene mense, kom ons praat net oor Suid-Afrika, wat steeds die keizer kies bo Jesus, wat steeds die wereld aanhang, krampachtig. Ek en een van my broeders praat net uit daar in die konsistorie, hierdie wereld, vriende, besig om verby te gaan, kom hier dit achter. Hierdie wereld is besig om drasties te verander, vriende. Hierdie wereld is besig om miljoene mense in te slik, met voorspoed, met geld, met rykdom, met geldgierigheid, met afguns, en so kan ons aangaan. Ek wil vanoggend die aandag vestig op daar die tekstvers vers 30 wat sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Die afgelope week het ek weer oor hierdie gedagte gepyns, en het is seker maar my evangeliese toon, ek is maar eerder een sterker evangelis, wat vir my maar net weer gevat het om na hierdie woord te gaan kyk. Hierdie woord, dit is volbring, die Engels sê, it is finished. It is finished. Die Griekse woord is een baie kostbare woord, tetelestai. Ek het al baie oor hierdie woord verwys, daarover gepraat. Tetelestai is een vervoeging, een verbuiging van die stamwoord teleo. Ok, so vir julle praktiese doeleindes, onthou tetelestai. Wat beteken dit? Luister mooi. Wanneer Jesus uitroep en sê, dit is volbring, dan sê hy, I've completed my work. Ek het my werk voltooi. Dan sê hy, to bring to perfection, I've brought what I had to do to perfection. Wat ek moes doen, het ek na die toestand gebring. Luister mooi, ek gaan perfection verduidelik. Wat ek moes doen, het ek na die toestand toe gebring, waar niks of niemand iets moet bysit, of iets moet wegvat mee nie. Dis voltooi, dis volmaak gebring. To bring to a desired goal, om iets te bring, dit het my laat dink een bykie aan hande werk, ek het so'n projekkie in my kop, wat ek mee bezig is, altyd wanneer ek iets wil maak, skep, hierdie geval is dit uit hout uit, dan begin ek een prentjie vorm, en dan sal ek soos, wanneer ek tyd kry, sal ek gaan, en ek sal kyk, waar is die komponente wat ek nodig het, en soos die allemaal, dan tel ek op, en dan besluit ek, ek koop hierdie deelkomponentjies dalk nou, en dalk oor een maand of twee die ander, maar uiteindelik, wanneer jy daai houte by mekaar sit, en jy daar die, in my geval wil ek een tafel maak, specifieke tafel, dan as jy klaar is daarmee, dan kan jy sê, to bring to its desired goal, in die geval van hierdie tafel, hy moet een sekere lengte wees, hy moet een sekere hoogte wees, hy moet een sekere breedte wees, en hy moet een sekere doel kan dien. Jy maak toch nie net een tafelkie om ergens in die garage te sit, is dit nie so nie? Jy wil iets doen met hom. Wanneer Christus kom, en hy sê, dit is volbring, dit is daai, dan sê ek het die doel bereik, wat ek moes bereik het. En dan een baie belangrike saak van tetelestai. En ons gaan nie vandag hieroor praat nie, ons het by een vorige goeie vrijdag geleentheid, het ons hieroor gepraat. To fulfill the scriptures. Elke aspek geliefdes, elke aspek van hierdie kruisiging, die tyd, die soldatense optrede, die assyn, die verdeling van Jesus' klere, alles, is hier in die profetie geskryf, dat het so sou wees. So toe Jesus sê, tetelestai, toe weet hy, as die Seun van God, dat alles wat oor hom geskryf was, honderde jare vooruit, Jesaja geval skryf so 700 en iets jaar voor Jesus se koms, skryf Jesaja al, alles wat geskryf is, dit het nou gebeur, en toe kon hy sê, tetelestai. Ek wil vanochtend met u vier kort gedagtes deel oor die thema dit is volbring. Die eerste gedagte, dit is volbring. Versoening was moontlik gemaak. Vriende, baie mense verstaan nie wat het vandag 2000 plus jaar gelede op Golgotha gebeur nie. Baie mense verstaan nie intellektueel hoekom moes Jesus gesterf het nie. Baie mense omhels Christus, ja, hulle gaan kerk toe, ja, hulle is getrou, hulle lees Bybel, ja, hulle probeer om nie sleg te lewe nie, maar daar is nog nie kennis en hartskennis oor wat het dit beteken nie. Kom ons lees daar in Hebreërs 9 vers 11 en 12 oor hierdie gedagte, dit is volbring, versoening was moontlik gemaak. Hebreërs 9 vers 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester, luister mooi, van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een ewige verlossing teweeggebring. Kom ons praat net gauw, kortliks, duidelik, maklike Afrikaans hieroor. Toe Adam en Eva gesondig het, voor hulle gesondig het, het hulle die wonderlike verhouding gehad, hulle was in die teenwoordigheid van God, gaan lees Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3, en toe hulle gesondig het, toe vrees hulle en hulle moet gaan wegkruip. Kan jy dit onthou? En dis wat sonde doen. Sonde boesem vrees in. Sonde maak, geliefdes, dat daar skeiding kom tussen my en God. En wat doen die Here? Sy eie volk Israel ontstaan, hy maak vir hom 'n eie volk by mekaar, hy red hulle uit hierdie verskriklike slawenny uit, want wanneer jy nog besig is met sonde, keer op keer, is jy nog 'n slaaf van sonde. Jy mooi gehoor? As jy aanhou en aanhou met sonde, is jy 'n slaaf van sonde. Christus Jesus het gekom en hy daardie verskriklike afgrond wat tussen God en mens is, het hy kom oorbrug deur sy eie lewe af te lê aan 'n kruishout. Hoekom? Sodat u en ek en alle mense met God versoen kon word. Mense verstaan nie die versoening nie. Ons kom agter dat mense het nie idee wat dit beteken wanneer Johannes skryf, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Het jy gehoor? Jy sal nie meer verlore gaan as jy in Jesus glo nie. Maar die ewige lewe kan hê. Vir baie mense is die ewige lewe 'n mooi woordjie en niks om na uit te sien nie. Ons sien dit baie keer wanneer ons opmerk hoe dat mense krampachtig aan hierdie lewe vasklou, terwyl God se kinders behoort uit te sien om 'n ewigheid in te gaan na Christus Jesus toe. Geliefdes, toe Jesus gesê het, dit is volbring, toe sê hy, ek het alles gedoen wat het moontlik maak, sodat alle mense 'n kind van God genoem kan word. Ek het die prys betaal. Ek het my lewe afgelê. Hy alleen kon dit doen. Ek lees vir Romeine 5 vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, jy geweet, jy is 'n vyand as jy nog nie met God versoen is nie. Hy sê, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, luister mooi, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. So wat moet plaasvind? Ek moet versoen word. Hoe word ek versoen? Wat moet ek doen, dominee? En hier raak ons vas. Want ons dink, ons moet nou baie dinge doen. Al wat jy moet doen is om bereid te wees om te sê, ek het Jesus nodig. Ek besef, ek is verlore. Jy hoef nie jouself eers mooi op te piets nie. Baie mense sê vir my, vaak, hoe gaan dit jong? Het jy al die besluit geneem om Jesus te volg? Dan sê hulle vir my, ek werk aan nou dooms. Ek werk aan. Kom ek vertel jy vandag, solank is wat jy en ek daan werk, maak ons 'n groter gemors op 'n groter gemors op 'n groter gemors. Stem jy saam met my vriende? Ek en jy kan nie daan werk nie. Ons gedenk vandag die dag, die oomblik wat Jesus gesê het, dit is volbring. Hy het die versoening moontlik gemaak. As jy gaan lees in die Matteus Evangelie, Matteus 27:50, Markus 15:37, dan sê al twee hierdie evangelie skrywers dat Jesus met 'n groot stem uitgeroep het, dit is volbring, met 'n groot stem. Hy was nie daar in 'n sielenood, hy was nie op daai oomblik in daardie toestand wat hy sê, ek wil nie, ek gaan nie. Hy was in daai oomblik in die toestand wat hy sê, dit is volbring, ek het my werk voltooi vir jou, vir jou, vir jou, vir my, vir alle mense hier buite. Ek en jy kan nie daarvoor werk nie. Sy kruisdood het die versoening moontlik gemaak en dit voltooi. En hierdie versoening is vanoggend beskikbaar vir elke mens wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Elke een wat vanoggend in hierdie kerk sit. Elke een wat ergens miskien op webpoort toevallig na hierdie boodskap gaan luister, Hoe, wat sê die woord van die Here vir jou? 2 Korintiërs 5, een van my gunsteling tekstverse, vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oudinge het verbygegaan. Vers 18, en dit alles is uit God. Ek word die nieuwe skepsel, omdat ek nou oulik geword het, ek het nou opgehou rook, ek het nou opgehou drink, ek vloek net so nou en dan, regtig net as hy sekere voertuig hier voor my ingaan, sê nie in dooms, ek vloek nie meer so baie nie, nee, ons praat nie van dit nie, luister wat sê hy, vers 18, en dit alles is uit God, wat ons met ons self versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Kan ek jou vraag vir, ek gaan myself as 'n voorbeeld gebruik, in my amper 59 jaar, dink jy dat ek al 'n paar sondes gedoen het? Toe nou is jy 'n kans om my sleg te sê. Natuurlijk het ons geliefdes, natuurlijk het ons. En as God al die sondes ons by mekaar tel, sou ek konstante bly vandag voor hom? Nooit nie. Maar wanneer hy na my kyk, dan weet hy dat hy my versoen het met homself, omdat ek Jesus Christus op die 15e Mei 1988 aanvaar het as my verlosser en saligmaker. Ek wil vandag vir jou vraag, wat beteken Paasnaweek, Goeie Vrydag 2021 vir jou persoonlik? Is dit kopkennis? Is dit hartskennis? Is dit die sekerheid dat ek weet dat ek met vrymoedigheid voor God kan staan? Jesus het die werk van die versoening het hy voltooi, wat al die Ou Testamentiese offers, al die verskillende offers, wat al die verskillende diere se bloed wat daar moes vloei, wat dit alles probeer bereik het en nooit kon bereik nie, is in een volmaakte offer moontlik gemaak. Jesus Christus. Ons gaan na die tweede gedagte toe. Toe Jesus gesê het, dit is volbring, en hier moet jy mooi luister vandag, toe sê hy, die Satan is verslaan, en kragteloos gemaak. Het jy mooi geluister? Toe Jesus sê, dit is volbring, toe sê hy, die Satan, die keizer, is verslaan, en kragteloos gemaak. Kom ons lees uit Hebreërs, uit 2 vers 14 en 15, Nou ek kan sien, julle is op vakantie en is 'n lang naweek en is 'n af naweek, want julle blaai nie baie nie. Ok, ek gun het vir julle. Ek weet julle werk hard in die week. Ek weet julle het baie spanning by julle werke en baie uitdagings. Ek verstaan dit. Wat beteken dit as Jesus sê die Satan is verslaan en hy is kragteloos gemaak? Hebreërs 2 vers 14 en 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dis Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Jesus moes na hierdie aarde toe kom, terwyl hy God self is, moes hy die vorm van 'n mens aanneem, hy moes vlees en bloed word soos u en ek. Dis wat hierdie teks sê. Sodat hy deur die dood, hy moes fisies ook doodgaan. Hoekom? Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Die mooi geluister, en hoe het Jesus dit gedoen? Hoe het hy die Satan wat mag het oor die dood tot niet gemaak? Hy het opgestaan, sondagoggend 9:00, dan soek ons u weer hier, dan praat ons, dan sit opstandingsoggend. Die dood het nie meer 'n angel nie. Mense het gevrees om dood te gaan. Ek het by meer as een bed gestaan in my bediening, wat ek gesien het, die vrees in mense se oë, die vrees vir die dood, want hulle het nooit die versoening wat hulle aangebied is, het hulle nooit omhels nie. Hulle het altyd uitgestel. Hulle het altyd gesê, ons sal weer hieroor praat. Ons sal weer met mekaar gesels en toe kom daar nie 'n weer nie. En die volgende weer, toe lê ons in die hospitaal vol pype en ons kan niks besluite mee neem nie. Die Here Jesus het die dood oorwin. Het u gehoor wat hy gesê het? Hy het gesê, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Johannes 14 vers 9. En hier praat hy van ons lewe. Vriende, die lewe hier op aarde, as ons gelukkig is, en dis 60 jaar, of dis 70, as ons baie gelukkig is, dis 110 jaar, as ons uitermate gelukkig is, en een van ons wat 120 jaar, is soveel in vergelyking met 'n ewigheid, 'n ewige lewe, saam met God. Weet jy, ons is so besorgd oor hierdie lewe. Ons is so besig om vir hierdie lewe reg te maak en te rangskik en te beplan dat ons vergeet om gereed te maak vir 'n ewigheid hierna. Jesus toe gesê het, dit is volbring, het dit moontlik gemaak dat elke kind van God, elke kind van God, 'n hoop kan hê op die lewe hierna. Hoe kan 'n mens so roekeloos wees om vir my te sê, ons sal maar sien waar ek uitkom daarbo? Dis ons mense se roekeloosheid in ons dag. Ek lees vir jy wat hierdie uitroep, dit is volbring, in die waarheid gesê het. Ek haal dit direk uit die skrif. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Kan jy vandag sê, ek vrees nie die dood nie, want ek het Christus Jesus as my verlosser aangeneem. Ek is gereed om hom tegemoet te gaan. Die vrees vir die dood en die geestelike slawenheid wat daarmee gepaard gaan, is vir eens en vir altyd verbreek. Die kind van God, wat waarlik Jesus as verlosser aangeneem het, is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Het u dit geweet? Die sonde heers nie meer oor jou nie. Jy kan weet nou waarna ek verwys. As jy 'n gedagte kry om iets verkeerd te doen, is daar 'n stemmetjie wat vir jou sê, nie, moenie dit doen nie. Kan jy daarmee identifiseer? Dis die kind van God, wat die stem van die Heilige Gees hoor. Daarom kan jy nie vir my sê, ag, ek bly maar net 'n arme ou sondaar nie, dominee. Ek doen nou maar hierdie dinge. Ek doen hierdie sonde. My vrou gaan maar weer verstaan. Nee, broer. Bely daardie sonde. Laat staan daardie sonde. Ontmoet Jesus as jou verlosser, dan sal jy nie hierdie dinge doen nie. Want sonde oefen nie meer 'n mag uit in jou lewe nie. As jy vandag in die bank sit en jy sê vir my, dominee, sjoe, jy praat nou 'n paar dinge wat ek nog nooit gehoor het nie, dan wil ek vir jou sê, dis wat die woord vir my sê. Sonde kan nie meer jou lewe oorheers as die volmaakte daad op Golgotha gedoen is nie. O, vriende, niemand van ons is gepantser permanent teen die versoekinge van die vyand nie. Niemand nie. Maar dis wanneer daai begeerte wat in jou ontstaan beginne vorm, dan word dit 'n sonde en jy gaan doen dit. Christus het gesê, tetelestai, dis afgehandel. Die Satan het nie meer mag oor jou lewe nie. Hy het nie meer mag oor jou dood gaan nie. Ek weet wanneer jy sal heen gaan, ek weet ook, ek het vir jou plek gaan berei, jy is veilig. Die derde gedagte en die voorlaaste gedagte oor die thema, dit is volbring. Daar is voldoen aan Godse eis tot gerechtigheid. Gerechtigheid om in die regte verhouding tot God te staan. Ongerechtigheid maak dat my verhouding met God nie mooi en reg is nie. Ongerechtigheid maak dat my verhouding met my vrou in my huwelik nie reg is nie, want ek het ongerechtigheid in my lewe. Daar is iemand anderste wat my aandag kry. My liefde word nie meer geprojekteer na my vrou of na my man toe nie. Dis ongerechtigheid. Maar toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. Toe het hy voldoen aan Godse eis vir gerechtigheid. Ek lees vir jy uit Romeine 3 vers 21. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, van wie praat hy? Van Jesus. Hy is nou geopenbaar. Hy kom wandel op hierdie aarde vir plus minus 33 jaar. Vir 33 jaar kon hulle nie fout vind in sy lewe nie. Want hy was God self ook. Maar hy was blootgestel aan sonde, net soos ek. Maar hy het nooit sonde gedoen nie. Want vir hom was dit belangrik om nie sy geregtigheid te verloor nie. Vers 22. Die geregtigheid namelijk van God, deur die geloof in Jesus Christus vir allemaal, en oor allemaal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Daar die geregtigheid, om in die regte verhouding tot God te staan, word my deel, wanneer ek in Jesus Christus glo, en wanneer ek sy werk op Golgotha my eie maak. Dan gaan hy voort. Baie bekende tekst, Romeine 3 vers 23, en partykeer vergeet ons dit, want allemaal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Allemaal het gesondig. Ek merk ook soms op, dat daar by tye onder geestelike groepe in kerkverband so 'n geestelike hoogmoed ontstaan van ons is beter as daardie groepie. Dit hoort nie so nie. Ons geregtigheid is nooit oor hoe geestelik ons is nie. Ons geregtigheid is nooit of ons 'n titel voor ons naam kan skryf en 'n leraar kan wees nie. Ons geregtigheid is wat Christus moontlik gemaak het. Ook ons word soms blootgestel aan sonde. En ook ons wil soms nie sonde doen nie. En as jy werklik ernstig is met die Here, dan sal jy weet waarvan ek nou praat. En as jy op 'n dag sonde gedoen het, en jy het iets gesê, en jy weet jy moes stil gebly het, en jy voel happy daaroor, dan is daar fout in jou lewe, want jy kan nie gelukkig. Nou kom die Here Jesus en herinner ons, almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing, wat in Christus Jesus is. En ek wil vandag sê, liewe broeder, suster, jongmaat, wanneer 'n ou gefouteer het, wanneer jy sonde gedoen het, wanneer jy dit verloor het, wanneer jy jouself te buite gegaan het, wanneer jy weet, ek het so droog gemaak, staan die woorde, dit is volbring, vandag nog vir jou daar. Tetelestai beteken, ek vergewe julle vir die sondes wat julle gedoen het. Ek vergewe julle vir die sondes wat julle doen. Ek vergewe julle vir die sondes wat julle gaan doen. Dis daardie vorm waarin daar die Griekse woord staan, duratiewe vorm, voortdurend. Wanneer ek sê, dit is volbring, daar is voldoen aan Godse eis vir geregtigheid, dan sê ek net Jesus, kon Godse Vader harte vrede stel met sy offer, Niks wat ek en jy kan doen, kan vir ons daai geregtigheid terugkry nie. Jesus het dit reeds kom doen. Maar wat ek en jy wel kan doen is, om in die geloof, en op grond van Godse genade, te sê, ek vat het vanochtend opnuut. Vanochtend hier, ek vat het opnuut. Geregtigheid van God is geopenbaar in en deur Jesus. Ek en u verkry daar die geregtigheid deur die geloof, en op grond van Godse genade. Alle mense het gesondig, alle mense ontbreek aan die heiligheid van God, of die heerlikheid van God. Omdat Jesus alleen regverdig is, daarom kan ek en u in hierdie lewe regverdig word, deur die geloof. Om vanoggend te kom sê, Here, ek aanvaar die offer wat u gebring het aan die kruis, aanvaar ek vanoggend vir my. Ek sluit af. Ek lees in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Hier lees ons van die Here Jesus wat sy hoof buig, nadat hy uitgeroep het met 'n sterk stem, dit is volbring, sak hy sy kop en hy gee sy gees oor. Die Engels sê vir my dit so kostbaar. Die Engels praat van die volgende, to surrender his life. Hy gee sy lewe op. Hy verklaar homself beskikbaar, gereed, gewillig om hierdie aardse lewe te verlaat ter wille van jou en my. Vriende, as jy mooi gaan lees verder in Johannes 19, jy gaan lees die ander evangelieskrywers, Matteus, Markus, Lukas, dan lees ons hulle die ander twee wat daar gehang het, se bene gebreek. Hoekom breek hulle die bene? Om seker te maak dat hulle dood is. En toe hulle by Jesus kom, toe sien hulle hy is klaar dood. Hoekom? Hy het self sy lewe afgelê. Niemand het hom gedwing nie. God sy Vader het nie sy lewensdraad geknip en gesê, goed, dis nou genoeg nie. Toe hy kom en hy sê, dit is volbring. Toe sien hy vir jou en vir my in sy geestesoog. Moenie vir my vaarhoe nie. Hy is alwetend, hy is God. Toe sien hy elke sondaar van hierdie aarde, die wat was, die wat is, en die soos een ek wat sou wees, in die millennia wat sou kom, toe sien hy ons, en toe hy sê, dit is volbring, toe sê hy eintlik, ek is nou klaar, ek lê my lewe gewilliglik af. O, vriende, hy het self die keuse uitgeoefen, want hy het 100% sy taak hier op aarde voltooi. Hy het klaargemaak wat hy bestem was om te begin en om klaar te maak. Hy het vir sy disippels hiervan vertel. Het jy dit geweet? Laaste een. Johannes 10 vers 17 en 18. Johannes 10 gaan oor die gelykenis van die goeie herder. Terwyl hy met die skares praat en sy disippels luister, Johannes 10 vers 17 en 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. En in daardie moment, toe hy uitroep, dit is volbring, toe weet Jesus, die versoening is volkome. Niks kan meer gedoen word nie. Toe weet die Here Jesus, die Satan se mag is verbreek. Hy kan jou en my nie meer gryp in ons rondskit nie. As hy dit nog doen, my broer en suster, met jou dalk, dan het jy nog nie hierdie versoening ten volle kom omhels nie. Toe hy uitroep, dit is volbring, toe weet hy, die geregtigheid van God, maak elkeen nou volkome, wat sê, Here, red my. En toe, buig hy sy kop, en hy gee sy lewe oor, vir u en vir my. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons tyd is verby, vriende. Ek dink ons tyd is ook verby om speletjies te speel. Die meeste van ons in hierdie gehoor het al baie goeie vrydagdienste beleef. Niemand kyk rond nie. Maar ek wil vaar vanochtend, is daar iemand wat sê, Here, ek het vir u nodig. Niemand kyk rond nie. Dankie, die Here sien. Die Here sien. Die Here sien. Here, ek wil goeie vrydagochtend, 2 April 2021, wil ek nie by my laat verby gaan nie, totdat ek hierdie woorde in my eie hart beleef, dit is volbring. Tetelestai, omdat ek weet, Jesus het sy lewe ook vir my afgelê. Ewige Vader, wanneer ons tot die roep vanochtend, dan is dit in die nood, dat hierdie dag en hierdie geleentheid ook nie maar net ongesien sal verbygaan nie, maar dat u een hart en harte sal raak sien vanochtend wat sê, Here, die versoening het vir my een werklikheid geword. Nou weet ek, ek kan ophou self probeer. Nou weet ek, Jesus het alles volbring. Jesus het alles moontlik gemaak dat ek kind van God kan wees. En daarom wil ek vanochtend bid vir elke persoon wat in hierdie gehoor sit, andere wat inluister en by die huise dalk sit. As dit vanochtend u begeerte is om u saak met God reg te maak, dat u daar in u plek saam met my sal bid. Ewige Vader, dankie dat u deur Jesus Christus nie net die wêreld met God kom versoen het, maar ook vir my. Hier is ek vandag, my eie geregtigheid is maar 'n kleed wat vol spikkels is, maar vandag trek ek die kleed van geregtigheid aan van Jesus. Ek vra u om al my sonde te vergewe. Ek bid het van u dat u my maak geregtigheid van God in en deur Jesus Christus. En ek dank u dat u u lewe vir my gewilliglik afgelê het. En daarom bely ek dit vandag. Ek weet nou dat die Satan het geen mag oor my lewe nie. Hy oefen nie meer 'n invloed uit nie. Want u kosbare Heilige Gees kom woon in my hart van hierdie moment af. Here, dank u dat u vir elke een hoor wat u vashou op hierdie dag. En dis my gebed dat u toevoeg tot u gemeente op aarde, God se kerk op aarde, elkeen wat gered geword het. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen, vriende, en herinner u aan die woorde van Jesus. Dit is volbring. Amen.